Jeesuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Vietämme tänään tosiaan 5. sunnuntaita pääsiäistä, eli rukoussunnuntaita. Rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia siihen liittyy. Teksteissä kerrotaan myös Kristuksesta, Jeesuksesta suurena esirukoilijana ja rukousten opettajana. Rukous on siis puhetta, sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tämänpäiväisen saarnatekstin mukana vaellamme Jerusalemiin Jeesuksen ja opetuslasten mukana. On tulossa pääsiäisjuhla. Jeesus on koolla opetuslastensa kanssa. Hän viettää pääsiäisateriaa heidän kanssaan. Hän pesee heidän jalkansa antaen esikuvan. Ja aterian päätettyä Juudas, yksi 12 Jeesuksen opetuslapsesta, lähtee synkeälle matkalleen kavaltaakseen Jeesuksen. Juudaan lähdettyä Jeesus pitää opetuslapsilleen jäähyväispuheen. Ja tämän päivän evankeliumiteksti on osa tätä jäähyväispuhetta. Jäähyväispuheessaan hän tiivistää oikeastaan koko kristillisen uskon sanoman muutamaan lukuun. Kun ajattelemme sitä, että kuulemme Jeesuksen jäähyväissanoja, voimme ymmärtää, että hän kertoo kaikkein tärkeimmän asian, kaikkein tärkeimmät asiat ja kaikkein läheisimmille ihmisilleen siinä hetkessä. Ensinnäkin hän kehottaa opetuslapsiaan olemaan levollisia. Hän kertoo menevänsä valmistamaan sijaa opetuslapsilleen. Hän kertoo olevansa ainoa tie taivaaseen. Myös Pyhästä Hengestä hän antaa lupauksen. Hän kertoo, että Pyhä Henki tulee todistamaan Jeesuksen ylösnoustua hänestä. Pyhä Henki tulee puolustamaan opetuslapsia ja myös meitä tänä päivänä. Pyhä Henki tulee näyttämään todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Sitten päivän tekstiin. Päivän evankeliumitekstiä tutkiessani minua itseäni kosketti erityisesti kolme Jeesuksen lupausta. Kolme kohtaa tästä tekstistä nousi ikään kuin esiin. Ensimmäisenä, kun Jeesus sanoo, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Toisena kohtana, rakastaahan isä itse teitä. Ja kolmantena, jotta teillä olisi minussa rauha. Ensimmäinen teksti oli siis, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Uskoisin, että tämä raamatun kohta on vaikea muillekin kuin minulle. Luvataanhan siinä äkkiä kuunnellen jotain sellaista, jonka me kaikki tiedämme paikkansa pitämättömäksi. Tiedämme hyvin, että emme saa suinkaan rukoillessamme aina sitä, mitä me pyydämme tai mitä me haluamme. Mutta silloin emme lue tätä tekstin kohtaa tarkasti, koska siinähän Jeesus sanoo, että kun pyydämme isältä hänen nimessään jotain, sen me saamme. Jos itse ajattelemme, että mitä tarkoittaa jonkun nimessä toimiminen, sehän tarkoittaa sitä, että toimitaan sen toisen antamin valtuuksin, tuon toisen arvomaailman mukaan, tuon toisen etuajanen. Ja tällöin unohdetaan omat mielipiteet ja omat tarpeet. Esimerkkinä ovat eri maailman diplomaatit, jotka edustavat omaa maataan, eivät itseään. He ajavat maansa etua, eivät omaa etuaan. Hebrealaisessa ajattelussa muutenkin nimi oli paljon merkittävämpi asia kuin meille tänään, meille suomalaisille. Nimi kertoi sen kantajasta hyvin paljon. Nimi kertoi siitä ajatusmaailmasta. Jos ajattelemme, mitä se, että Jeesuksen nimissä toimitaan, mitä se tarkoittaa, siitä on aika hyvä esimerkki Jeesuksen toiminta pian tämän tekstin kohdan jälkeen, jolloin hän lähti opetuslastensa kanssa Getsemaneen rukoilemaan. Hän tiesi, että hänen edessään olisivat kauheat kärsimykset ristillä, fyysiset kärsimykset ja uskon, että vielä suurempina henkiset kärsimykset, koska hän joutuisi kohtamaan koko maailman ihmisten synnin tuomion. Hän joutuisi Jumalan tuomitsemaksi. Hän joutuisi kantamaan kaiken synnin. Ja Jeesus Jumalana tiesi sen jo ennalta. Hän varmasti jo ennalta kärsi noita tuskia. Ja tietäessään nämä tuskat, hän rukoili Jumalalta isältänsä näin Luukkaan evankeliumissa. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Uskoisin, että tässä on keskeinen sanoma Jeesuksen nimessä rukoilemisesta. Hän, Jumala, joka olisi voinut välttää ristin kuoleman, hän olisi voinut se välttää, ei sitä tehnyt, vaan nöyrtyi. Hän nöyrtyi Jumalan tahtoon ja unohti oman tahtonsa. Tässä on mielestäni esimerkkiä Jeesuksen nimessä rukoilemisesta. Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, hyväksymme sen, että Jumala vastaa meille meidän rukouksiimme antaen oman mielensä mukaisia asioita. Ja nämä asiat eivät välttämättä ole meidän mielemme mukaisia. Hyväksymme tällöin Jeesuksen tavoin, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tämä tahto merkitsee ihmiselle joskus sairautta, vaikeuksia, ahdistuksia ja esimerkiksi Jeesuksen opetuslapsille Johannesta lukuun ottamatta se tarkoitti kuolemaa uskonsa tähden. Ja tänä päivänäkin moni uskon sisaremme ja veljemme maailmalla joutuu kärsimään ja kuolemaan. Me kohtaamme ja joudumme kohtaamaan salatun Jumalan, jonka viisaus on niin paljon korkeampi kuin meidän, ettei meidän ymmärryksemme riitä aina sen tajuamiseen. Uskoisin, että taivaassa saamme omiinkin kysymyksiimme lopullisen vastauksen. Toinen tekstin kohta oli: rakastaahan isä itse teitä. Jo tänään kuulemme Markuksen lukemana tämän kohdan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Uskon, että ihmisen ymmärryksellinen on myös vaikea ymmärtää tämä Jumalan rakkauden syvyys. Miten hän voi rakastaa ihmistä, joka koko ajan rikkoo hänen tahtoaan vastaan? Mutta Jumalan ominaisuus on sellainen. Myös Johanneksen 15. luvussa sanotaan näin: jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. On aivan uskomattoman ihmeellistä ajatella, että me olemme Jumalan perhekuntaa. Jumala rakastaa meitä ja haluaa olla kanssamme tekemisissä. Ja kolmas kohta tekstistä: jotta teillä olisi minussa rauha. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En anna sellaista, mitä maailma antaa. Jumalan antama rauha on ymmärrystä ylempi. Jumala muutenkin toimii monesti ylittäen meidän ymmärryksemme. Jumalan voima apostoli Paavalin mukaan, tulee täyteen heikkoudessa. Jumala toimii eri lailla. Hänelle on pieni suurta ja suuri pientä. Jumalan rauhasta puhuttaessa nousee mieleeni pari viikkoa sitten tapaamamme 83-vuotias virolainen pappi. Saimme keskustella pitkään siitä, millaista hänen maassaan oli ollut erää kristittynä. Harvoin tulemme ajatelleeksi, että meidän maassamme on melkoinen yltäkylläisyys monessa mielessä. Kyseinen pappi kertoi isästään, joka myös oli ollut pappi. Saimme lahjaksi tuon isän kirjoittaman oma elämä kerran. Siinä kerrottiin pitkästä Siperian matkasta, joka alkoi vankilasta. Vankila-ajan tuota miestä siirrettiin sellistä toiseen, ja hän käytti tilaisuutta hyväkseen ja julisti selliö tovereilleen evankeliumia. Hän kertoi Jeesuksesta ja toivosta, mikä seuraa Jeesukseen uskomisessa. Välillä hän opetti hengellisiä lauluja ja lauloi niitä yhdessä muiden kanssa. Näin tämä pappi sai olla suurena valona ja siunauksena muille, vaikka ulkoiset olosuhteet olivat ankeat eikä tietoa tulevaisuudesta ollut. Erään toivottoman vangin koko elämä muuttui, kun hän sai kuulla tuolta papilta, miten Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan myrskyssä. Muistamme, että opetuslapset pelkäsivät kuolemaa, kun myrsky oli noussut äkkiä ja tilanne tuntui toivottomalta. He eivät luottaneet siihen, että Jeesuksen kanssa voi selvitä myrskyssä tai jopa kohdata kuoleman täysin turvallisin mielin. Mutta Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan ja meitäkin. Luen tässä lainauksen tuon virolaispapin oma elämäkerrasta. Meillä ei ole sellaista tilannetta, johon me emme voisi mennä yhdessä Kristuksen kanssa. Häneen luottaessamme me emme joudu hukkaan, vaikka meidän olisi kuoltava. Siksi meidän elämässämme ei ole toivottomuudelle sijaa. Tuon pappi oli sanonut palattuaan kotiin tuolta 8 vuotta kestäneeltä matkalta. Ja hän sanoi, että sillä reissulla Siperiassa toivottomuus tappoi enemmän kuin nälkä. Missä on kristityn toivo? Mihin me turvaamme? Saatamme kärsiä maailman pahuuden ja jumalattomuuden lisääntymisestä. Voimme nähdä etenkin negatiiviset asiat ja opetuslasten lailla pelätä nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Jeesus ei kuitenkaan kehottanut missään vaiheessa toivottomuuteen eikä negatiiviseen asioiden märehtimiseen. Meilläkään ei ole syytä pelätä nykyhetkeä eikä tulevaisuutta, koska Jeesus pitää meistä aivan varmasti huolen. Jos vedän vielä yhteen ajatukset. Jeesus on siis luvannut, että Isä Jumala kuulee rukouksemme. Jumala antaa meille sen, mikä on meidän mielemme mukaista, eli parasta mahdollista. Kun rukoilemme sitä Jeesuksen nimessä, eli hänen antamansa Isän tahtoon mukautumisen mukaisesti. Jeesus muistuttaa, että Jumala rakastaa meitä, jotka uskomme ja turvaamme Jeesukseen. Olemmehan hänen sanojensa mukaan hänen perheväkeään. Jeesus lupaa antaa meille rauhansa, joka ylittää inhimillisen käsityskyvyn. Hänen antamansa rauha antaa meille tarvittavan määrän voimaa päästäksemme taivaaseen kaiken tämän inhimillisen kärsimyksen ja rauhattomuuden keskellä. Jeesus on itse mennyt edellä taivaaseen valmistamaan meille sijaa. Hän on voimallinen viemään meidät, minut ja sinut sinne perille. Siihen saamme tänäänkin luottaa. Nyt nousemme tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.